Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull léttöl. Fáum okkur einn Egils gull léttöl. Húsasmiðjan með okkur. Aðal bygginga verið með allunin í bransanum. Solon Bistro Bar. Við tókum upp þær á föstu daginn frábært að fara á Solon og hérna sjálfsögðu fínt að fá sér að borða þær eftir leik og hérna einn kaldur mæli með Solon allveg verulega. Öguverk EHF, haukur og félagar þeir. Þeir eru með okkur og svo Jói útteri, þar hægt að fá Liverpool, nýja Liverpool búningin og hérna miklu fleiri Liverpool vörur og raunni bara allt sem þið þurfið í til íþrótta iðkunar, endilega kíkið á Jói útterja. Steini og Maggi, þeir eru með mér á sínum stað, stráka, þeir eru búin að vera stætt ykkur í fótboltanum í þessar helgi, betur heldur en okkar menn, komin að betur það setna, en hérna, Maggi minn, þú nú bara þá í dómara búninginu líka við, hvernig er helsan?
Hún er góð sko. Bara þannig, bara skemmtilegu leikur erum ekki sem við ekki að dæma á hann og bara náði hérna tilbaka. Þannig að hafa bara gaman. Mörguleiti, já, svona ágæta að hlaupa eitthvað til eftir helgina. Við förum gegnum það á hann en ég bara góður.
Steini, ég sé ekki betur en að hellinu sé orðin ásatt til að færa hjá þér og hérna, þetta sé komið út í svæði fyrir okkur allt saman. Er þetta ekki bara búið hjá þér?
Jú, nú maður bara farin að sinna eftirlíkstörunum aftur og hérna... Þetta svona að reyndar á eftir að mála svolítið mikið utanhús og það út af sollu sem að það ekki búið. Það ekki út af hérna, viljaleysi eða skorti á því en það eitthvað aðrar ástæður fyrir því sem að menn mega bara reyna að giska af hverju það ekki hægt að mála hérna úti.
Þú hjóla reyðan leiða ekki með veður og ferði húsbyrðinu og farð bara magga með þér hérna sko í húsbyrðinu til að hjálpa þér við þetta.
Já, ég veitir ekki að fleiri höndum þennan litla glugga sem að gætu opnast hérna í ykkur þrjú kortur.
Algjörlega, það verður að fara varlega með þetta. Strákar, það var Fúlham á laugardags morguninn. Fyrsta umferðin var áhugaverð annars, fórum ekki sérstaklega fyrir okkur og það er svo ekki leikur hjá Liverpool fyrir ná mánudaginn. Við kíkjum aðeins lauslega inn á það en Fúlham er... Það er sjálfsögðu stóra málið og bara fyrsta pæling, Maggi, hvað eru þið miklu paniki, hefur svona panik ástandið eftir þennan opnuleik, bara meður frá 0 til 10?
Ég veit ekki hvað maður að segja panik ástandið eftir eitt leik, en þetta var högg í maðan, bara ég sérstaklega fóða að beina orðum mínum til harðarvera mín sem að komi komin til það, við hefum verið allt og bjart sínir í hérna einmitt Solon útsendingun okkar og hérna við hefum eitthvað að vera að gera lítið úr fúlam, ég er alls ekki sammála því, við bara lífum bara á bara að vinna svona leiki. Og þetta var vond frammistaða, bara virkilega vond og bara það var kannski höggið í maðan að þess bara eins og Klopp svo sem segir strax þetta leik og hann er ánægð með hann, hann var alltaf lýsendirnir bresku sögðu það, hann var animated allan tíman og hann gerir breytingar hann, hann kallar varamennina bara eftir einhver 8 mínútur bara í setna leik, þú hefur verið lengi að taka lokadæmið, hann bara greinlega segir eitthvað hálfleik sem augljóslega gengur ekki og hann gerir breytingar. Þannig að þetta var skrítin frammistaða eftir flottan leik helgin áður. Og bara förum rögleikinu framistu leikmann á eftir en heilt yfir þá var þetta komið rosalega óvart að sjá bara hversu dapur þessi, og hversu dapur þessi fyrri hálfleikur var og bara og ekkert sem vakt okkur korki einhvern veginn markið sem þeir skoruðu það var einhvern veginn bara fullkomið einhvern veginn bara dóði og andvaraleysi og auðvitað náttúrulega förum við líka í gegnum hina leikinu með helgina en það er alveg ljóst mála hérna að hérna við gefumst ekkit upp og panikið ekkit mikið en á móti þá voru þetta sitt í á allt örum staðhaldurum við og klárlega vonda framist að þessara helgar voru okkar menn með örfáum undantekningum leikmanna, það var bara heilt yfir rosalega skrítið uppleik og svo sem bara Klopp sagði allt sem að kannski við eigum að vera að segja, það var vond framist að það og bara ekkit í lagi.
Það var verið líka þessum leiksvöldu við svona bikarleik þar sem að hérna í ykkur þriðju fjórðun sem við sjáum stundum bara Nottingham Forest til dæmis á síðasta tímabili en þetta var samt í bara góðan klukkutíma fannst mér þessu leik eins og það var bara erfitt að sjá hvort liðið væri að koma nýtt í úrvalsdeildinni þetta erfitt með að venjast hraðanum og það, þú veist, skiljanlegt í kannski 10-15 mínútur en ekki alveg í klukkutíma.
Já, ég finnst það svolítið magnað og ég var nú að skoða ykkur að tölfræði varðandi startið á okkar mönnum í fyrirháleikann. Þetta er bara, það er bara engu líkara ennum að einhvers konar vannmatt sé að ræða og það er bara galið þegar þú er komin í úrvalsdeildina og fyrsti leikur á tímabilinu það sem þú átt að vera spólandi græður og það var það sem við vorum að tala um í síðasta þætti, það var svo gaman að sjá hversu klári menn voru í slægin á móti sitt í hérna samfélagsskildinum og síðan bara síðan byrjar alvaran fyrir virkilega alvaru og þá erum menn bara með hangandi haus einhvern veginn. Þetta ég marg oft sagt það áður að ég get alveg fyrirgefið þeim sem eru með takmarkaða hæfileika en ég verð alveg óskaplega pirraður þegar ég sé menn stútfull á hæfileikum sína svona andleysi og áhugaleysi sem við sýndum sérstaklega framan af þessum leik þetta var bara ferlegt á að horfa og menn hljóta bara þurfa að líta þessi spegil og skamma sín smá veist af því að efforti var ekkert menn Fulham voru alveg frábærir og þeir við erum bara að segja þá áður að versti tíminn til að mæta nýliðum í deild hvað þá þeim nýliðum sem að unnu deildina næstefstu deild árið áður það fyrsti leikur og hvað þá á heimavelli nýkomnir upp völlurinn hoppandi og menn algjörlega klárir og vit ekki ennþá eins og Gummi Ben talaði síðan menn vit ekki ennþá að þeir sé ekki nógu ekki á sama leveli þannig að þess þá heldur eigamenn að vera algjörlega klárir frá fyrstu sekundu það var bara alls ekki máli hjá okkur
Það er líka bara... annað trendi þessum ekki að við erum að stöðu þetta að byrja leikina svo illa og hægt og minna þetta var við vorum að skrifa það á síðast tíma að liðið væri komið þreytaði liðið en þetta var rosalega líkt því sem að við sáum út hvað er þetta 7 af 9 leikin þessi liðið på lendir undir í fyrirháleik og oft bara mjög snemma í leikum sko.
Já, það algjörlega galin tölfræði ég menn á leiknum stóð heim það var að hugsa þetta þetta náttúrulega galin tölfræði að þetta sé 7 af 9 leikin sem við lendum undir og það svo steinir að segja mér finnst bara ekkert annað heldur en nákvæmlega þetta verið í gangi því að svo koma skiptingar og við kannski hrökkum eitthvað í gang og þá erum ekki þeir svo við höfum þurft mikinn tíma eða spila eitthvað rosalega vel til þess að bara fara í gegnum þá og það var það sem mér fannst bara í fyrirháleik sendingafeilarnir endalausir, menn er eitthvað að fókus á þessu orð kloppum og öllurinn hafi verið þurr hann segir það einhverju framhjáleipum menn búið til einhverja brandar og því sem kjánulegt ég þú veist, þú átt að vera undirbúin undir þetta allt, kannski voru menn bara eins og Steini sagði, býnum með vannmatt við fórum í Norvitsleiki fyrra sem var unnum 3-0 þar á undan var 4-1 svo þar á undan lítið, við erum búin að spila á móti sem liðum einhvern veginn voru menn bara kannski ekki alveg tilbúin að ríða.
Lítsleikurinn var nú reyndar, hvað er ekki 4-3 leikur og hörku fótbolt og læti, sko, þannig að það geta enda með svona, þú veist, 3-2 sigur í þessum leik hafði verið svipið umræð eftir hann bara eins og eftir lítsleikinn, sko, þú veist, það er sláa sko þannig í lokasekundinu.
En við áttum bara það, áttum það svo alls ekki skilið og það er auðvitað bara það sem manni finnst erfitt í þessu, er það að fara út úr svona leik sem Steini var að segja og sem að vitnar í sem Gummi sagði að veist, þetta lið átti að vera heppið með að fá jafntefli það er eitt að gera jafntefli og allt það og við hefum verið að lendi í því einhvern veginn að þeir hafi verið að eiga leik lífsins og við verið að klúra fyrir að færum og hvernig allt væri en það var auðvitað ekki og minna sérstaklega jöfnunarmarkið okkar og, sem að Sala skorar er alltaf bara óbáslega vondur varnarökur og fúla meil upp úr engu þannig veist, það eru við sem erum að sleppa með skrekk þarna og það er auðvitað bara alltaf að er óasettanlegt og bara get ekki verið meira sammála steina í því hvernig þetta leit út í fyrirháleik þetta var óbáslega daburt og einhvern veginn mér fannst að vera augljósta þegar hann gerir tvöfalda skiptingu og 50-70 mínútur hvað það var að hann við sagt eitthvað í hálfleik sem ekki virkaði og svo kannski sem að er einhvern veginn sem að er svolítið hættan, þið voru óbáslega þungir kannski erum við bara á dálítið öðru tempo heldur en önnur lið það vorum alveg að tala það, þetta væri eitthvað svona tímabil sem menn varu að svolítið ennþá að berjast í, ég held að sé æfingarleikur í Liverpool núna bara kvöldið á morgun eða hvernig þess að þeirra leikur að spilast í gangi það
Á að búa flötan af eða ekki?
Allir mittir
Bæði lið sá ekki ástætt þess út af meðslavandram í báðum hópum held ég
En þú veist, það er þetta alvarlegt mál að við séum komin í mótið og komin með 9 menn mitta og liðið virkar svona rosalega þungt því að þú veist, það var það sem að sá
komin að þetta en Steini helsta umræðan eftir þennan leik og kannski alla leiki þessum vinnast ekki en hérna svona ef við reynum að takta aðeins og yfirvæðanhátt verður komin nokkru dagar síðan leikunum var hérna hvaða breytingar myndur segja þurfa að gera á liðinu á hérna bara bæði fyrir næsta leik og svona í framhaldinu við náttúrulega eitthvað af þessum breytingum er óhjákvæmilega út af meiðslumorðið en hérna hvað fannst þér svona hvað öskraði á þig í þessum leik
bara öskrað á mig að það þarf að rífa nýtt raskat á nokkra aðalega að inni bara vekja menn til lífsins og gera þeim grein fyrir því að þetta sé bara að fara það af stað og ef að það eru ykkurinn sem ættu að vita það að svona slip-up geta verið dýr að þá var það Liverpool verandi búin að tapa titlinum með 92 stig og 97 eða hvað þetta var nú allt þannig að ef að þessum leikmenn vita ekki hvað það þýðir og þá veit ég ekki hvað en það var bara allt það var bara einn maður sérstaklega í þessum fyrriháleik sem að gat borið höfuðið eitthvað hátt og það var Díaz hann var svo eini sem var að reyna eitthvað á vellinum og gera eitthvað
það var eini leikmann sem var að spila fyrsta leik á tímabili í deildinni af því að virtist
já, það var bara þannig og síðan núna þegar hann kemur inn á menn náttúrulega misslakir þar fyrir þetta en það langt síðan maður hefur séð svona marga eiga ja, slæman byrjun á leik eða í rauninni fyrriháleik eins og í þessum leik auðvitað getur hann hrætt upp í liðin og ég myndi náttúrulega bara klárlega bara taka þessa gauðra sem að komið þetta inn og breyttu leiknum og þeir bara starta næst annað væri bara mjög óeðlilegt það væri mjög óeðlilegt ef að hérna, hann færi hann náttúrulega getur aldrei stilt upp sama liði af því að Thiago er náttúrulega meittur en hann hlýtur að þurfa að hrista eitthvað upp í þessu inn á sérstaklega inn á miðsvæðinu. Ég meina Sala er bara Sala, ég meina hann var bara á sama level og aðrir í fyrirháleik en sýndi það í setni að hann getur stíð upp og klárað heil og halvur leikina. En í mínum höfu er þetta fyrst og fremst inn á miðsvæðinu sem að þarf svona að hrista þetta til að því að jú, þetta var svona einhvers konar innað miðja sem áttu að hérna, vinna þarna fyrir framan vörnina og bakk upp sóknina en þeir voru bara ekkert að skýla vörnina heldur. Þannig að ég ætla ekki einu svona að byrja strax á honum Trent vinnum mínum og Lin heit honum í honum. Ég var gjörsamlega fróðufellandi þegar ég sá hann bara nánast bjóða Mitrovic upp á bakið á sig þannig.
Samanlega, það var alveg hræðilegt og bara ég svo samanlega stein í þess að það var svo margar vondar framistöður að það svona það einhvern veginn byggir undir það að einhvern veginn hafi uppbyggingin fyrir leikin eða uppbyggingin í þessu öllu ekki verið að virka það sendingatölurnar í fyrirháleik voru rosalegar það lagaðast náðins í seinnihálleik en ég menn ekki hvað var það 16 eða 18 tapaði boltar sem sagt á fyrsta öðrum þriðungi og þar var náttúrulega Matip, Trent, Thiago og 7 þetta var svona heilt yfir ofboðslega vondar frammistöður og ólíkar mönnum og það er kannski akkurat það sem að þú veist, aftur segir sko standardin sem menn sýndu og Wembley og svo kannski þennan síðasta hálftíma þó þegar fyrir utan þetta þessa heila tóknum hvernig við töpum boltanum og fáum okkur þetta víti þá er einhvern veginn það sem að er málið og við auðvitað náttúrulega þú veist miðjan og við þetta er miðjan okkar og við Gummi valdi henda á mann leiksins á Wembley hann átti ekki góðan dag þarna og við erum að mínu viti að þurfum alveg að horfa í speilin töluvert og hvernig við ætlum að gera þetta Minna, það er annar leikur í móti og við erum basically með já, þú veist miðjan okkar næstu 6 vikurnar er vantarlega sjálfskipuð Fab, Hendo og Keita
Ég er nefnilega, er það sem eðlilegt að, er ekki komið tíma að gefa eitthvað sem ungu fesku leikunum núna
Elliot er búin að spila út að kanti núna er allt undirbúinastímabilið mögulegt að hann verði settur núna inn á miðsvæði en sko við skulum alveg átt okkur á því að þú veist, við getum ekkit að gefa einhverjum ungu mönnum sjens að mínu viti ef við ætlum að verða mestara sko. Það er kannski það sem ég hef áhyggjur af Meina, við getum alveg líka talað Sala, við vorum að hrósa Bobby í kallanginu, þetta er kannski erfitt að dæma þessa framlínu, við fengum einhver þjónustu Bobby var náttúrulega alveg out of sorts í þessum leik algjörlega, þannig að Curtis Jones, hann veit engin hann verið stverið einhverjum mystery meðslum ég meina Keita var ekki á æfingi dag þó hann hafi verið á æfingi á föstudeginum þannig að hvernig ætlum við þá að setja ég meina Milner er ekki ungur, Milner átti flott einkomu en hann er ekki að fara að verða miðumæður nokkar
það er rosalega pyrrandi líka hann sé fyrsta skipting, hann stóð sér þetta vel í þessum leik að koma inn á og allt aðeins en hann er fyrsta skipting ennþá hjá Liverpool núna sko, og hérna bara on merit það er smá ágefni
og ég er svo sem ekki vona að sjá viðtal við Klopp eftir það þess að ég voru að hreinna að Thiago sem meitur í 6 vikur skoða þessi dag, hann er búin að spila 24 leiki held ég fyrir Liverpool fyrir þessum tveimur tímabil, hann er verið að vanta 14 leiki hvort tímabil hann spila svona 60% leikja Keita hann er því ekki Fabinho er búin að lenda í meðslum síðustu ár þúst þanna við
Svo líka bara þessa fjarverur hérna Maggi hjá Tiago eru bara við sjáum bara tölfræðina meðan og ekki það kostar bara alveg hellinga að vera án Tiago og þá vera án Tiago eða þá eiga ekki alvöru replacement fyrir hann það kannski það sem stærra vandamál sérstaklega þótt að treysta á svona meiðslagjarnar þetta fyrir síðustu meiðsli tímabilsins að Tiago sé frá í 6 vikur eftir fyrsta leik þúst það ég veit ekki ég held að örugla allir spáði að það myndi gerast í svona fyrstu 5 leikjunum sko
Já og auðvitað verðum við að horfa eins á það að þúst að núna erum við komin aftur í hérna þetta ágæta undirbúningstímabil þar sem menn fara í 8-9 daga í eitthvað svakalan rakka og gera fast á það og við erum með þriðju hamstringsmeiðsli núna hjá miðmönnum okkar og það ekki gott sko og það alveg eitthvað sem maður verður að velta fyrir sér að Chamberlain reif allt og sleit og eru frá í 8 vikur 6 vikur alvöru tognun aftur og læri það ekki tekur tími og enginn veit hvað með Keita með Jones segi
Þetta bara fram að HM steini og ég sko meðslinni sé á Tiagum ég veist líka þessi miðja kannski ofsnemt að dæma Liverpool liði allt út frá þessum lélega leik hjá miðjun þetta náttúrulega skipað okkar svona byrjunarlegis miðju í rauninni en mér fannst þetta vera minna svolítið á lið sem væri komið norðan megin við hátind og mér finnst ekki bara þessum leik og ekki bara nú undanferð mér finnst hendin sem fara að minna alltaf meira og meira á svona hvernig Gerrard þróast og kannski 2-3 árum fyrir heldur en það gerðist á Gerrard að hann svona hann minna finnst mér ráða við áttuna og þessi og rosalega box to box hlutverk sem hann hafði en hann hefur þetta alveg sem þarf til að stýra leik aftar á miðjunni og mér finnst hann betur henta sem svona þá skipta við Fabinho og þetta hlutverk eða þá að það sé ekki alltaf þessir þrír sem spili leikinn og sérstaklega ekki í svona leikinn sem móti Fúllam eða Nílum mér fannst bara við mörgu leiti bara steingeldir og spila þetta svo gjössalöp í hendunar og það breyttist einmitt með Elliot sem kom inn á miðju í þessum leik þó hann hafi ekki spilað þar undirbúrstimpilin og náttúrulega Milner sem kom þá feskur inn í þennan lokakalva sko.
Já, sjálfsögðu eigum ekki vera bara að fara í algjört svart þetta hérna og þetta ekkert allt orðið vonlausir knassbundum menn bara á nú litni. Ég meina henda og hljóp eins og ég veit ekki hvað í leiknum og undan þessum á móti Master City sem að við erum mikið að miða okkur við. Þannig að það var bara eitthvað, fannst mér að huga farin í þessum leik. Menn komu bara ekki rétt stemdir inn. Það ekki þar með sagt að þeir séu búin að tapa öllu sínum hæfileikum og ég Milner var ekkit fyrsti maður inn á miðjuna hann skiptir Elliot fyrstum inn á miðjuna þannig að hann greinilega með töluvert traust á honum og ég meina Elliot byrjaði nokkra leiki á síðustu tímabil inn á miðjunni þannig að ég fyndist bara ekkit óeðlilegt að sjá hann bara starta næsta leik á móti Crystal Palace á heimavelli hann hefur bara margoft sýnt að hann alveg með hausinn í þetta og hann hefur sko definitely með hæfileikan í þetta þannig að mér finnst bara ekkit að því að sjá hann Keita búin að vera veikur og lítið að æfa akkur ekki Elliot, hann kom inn í hennar leik og var
eða Carvajó, þú veist að eða náttúrulega Jónsar, hann heill en þú veist ykkur af þessum
Nei, ég bara þekki Carvajó miklu síður inn á miðjunni heldur en Elliot ég veit miklu meira get talað meira confident það að ég hef séð Elliot töluvert inn á miðjunni og hann hefur verið að skila því hlutverki yfirleitt bara virkilega vel og hann gerði það þarna, ég meina hann kemur, hann þarf að reyndar ekki stór spor að fylla í Tiago í þessum leik af því að Tiago var bara eins og aðrir hann kringum hann algjörlega á raskatinu en hann hefur bara sýnt okkur að nokkuð mörgum sinnum Harvey Elliot að hann getur klárlega leist þessa stöðu og hann mjög creative, ég meina hann á stóran partí þessu hérna í öðru markinu hvort það var ekki seinna markið þar sem að hann og Milner áttu mjög stóran þátt í það hvort það var fyrra markið hann er ekki alveg búin að koma ný
það er ekki fyrra markið það er ekki fyrra markið þannig að vinna boltana stingarinn á Sala sem þetta renni inn í
já, það er fyrra markinu þetta er strax komið í móðu þessi leikur hann verður farin í alveg algjör að þoku eftir smástund en og aftur Þetta ekkert allt doom and gloom. Þetta voru vond úrslit og þetta var vond frammistaða og aðalega bara vond fannst mér huga að fara inn í leikinn. Og ég hef full að trúa því að hérna, þjálfarateymið og Klopp og þeir það verður ekkert hérna, flókið mál að sýna þeim smá vídeo og sýna þeim bara hversu slagir þeir voru bara andlega inn í þennan leik.
Sammála. bara og það ég held að það sé kannski það sko það sem að kannski gladdi mig var það reyni hversu ógeðslega Klopp var reiður veist, bara veist, að hann hefur stundum tekið svona leiki einhvern veginn og svona aðeins einhvern veginn að breiði yfir eitthvað og aðeins að verja liðið en hann bara gerði ekki það bara þetta var tapleikur og fengu stig út úr honum og það var bara veist, það bara hnotskur það sem að hann er að tala og minna úrslit helgar að það var líka kveikt í þeim það alveg klárt mál ef eitthvað af hinum minna ég ætla ekki að taka Manchester United inn í þessa jöfnu en þessi lið sem er búið að tala að séu að hafa bætt sig og hafa gera eitthvað tilkall það þýðir auðvitað það að þessi leikur þú veist mun verða settur í minningabankan það eru mínu viti þrír leikmenn þarna sem að koma einhvern veginn út úr þessum leik Díaz átti fínan fyrirhálfleik týndist reyndar alveg í seinni og sem að kannski hægt að vera pínu stressi við því hann þegar Darvin og Sala kom inn á þá fór bara allt í gegnum Sala sem að það ekki sést fram að því og innkoma Darvin Núnes er náttúrulega klárlega það jákvæðast og það bara ég treysti því að Darvin Núnes bara við umræðan sem var í okkur fyrir hérna Solon og á Solon að Bobby þurfum að byrja ég held að sé ekki nokkur ástæðis að bíða neitt með það þetta er strákur sem að mun verða uppretta margra marka hjá okkur í vetur og það jákvæða út úr þessum leik var hans innkoma og það sem gerist í kjölfari fannst mér
Steini, hver er að fara í húsmiðuna út frá þessum leik?
Núnes er nýfluttur til Liverpool og honum fannst gólfvefnin alveg hræðilega hjá sér í búðinu sem hann fekk hann fær að þetta líka flotta parkettið
það var þetta eins og í Bretlandi það var náttúrulega teppi bara einn Henry og svo bara teppi
hann er að fara að rífa öll teppi af og setja þetta líka flotta hardparkett á hjá sér nema bara fara í gegn held en hann getur vitja þessi húsasmiðinni bara strax eftir að hann er búin að klára Crystal Palace og í þeim orðum að þá komið að eigin skuldstund
Algjörða Þetta var allavega þess að segja
Það var vondbyrjun
Svekkjandi kýldur í magan alltaf þessi ekki bara fyrirsögn hjá okkur en það er ekkit alveg kannski ástæð til að panika alveg strax sitt í tapanum fyrsta leiki fyrir hann að við skulum bara haldið þá vonin en spá hérna, kannski rétt ára förum í hinna leikina hérna Steini var þetta fúllam breyttist eitthvað álitið á þeim eða hérna Svo spáuðu þeim ennþá fallið að fannst þeir þetta eitthvað breytum skoðun þessi leikur hefum að framist að það?
Já, sko, þeir voru, ég ætla ekki að hérna, draga niður duðlu við það, þeir voru sterkari heldur en að ég bjóst við.
Þeir eru með markaskorara, það er alltaf alveg ljóst.
Já, já, við vissum það alveg og hann hefur oft kóðnað niður þegar hann er komin upp í úrvalsdeildir. Hann er gríðarlega, hann er greinilega búin að læra eitthvað af þessu jójói á Fulham síðustu ár. Og þetta er nautsterkur og góður fótboltamaður, ekki spurning. Fulham voru betri heldur en að ég bjóst við. Þeir voru ótrúlega gíraði fyrir hennar leik og við vissum alveg og við töluðum að síðast að þetta var lið sem spila fótbolta og fóru. Ég held samt að þetta verði erfið tímabil fyrir það áfram. Það er erfiðast að mæta svona liðum í byrjun tímabils. Það er bara fakt. Þannig að, jú, þeir komur óvart, alltaf ég breyta spánum minnum að setja það niður. Nei, ekki ennþá, þeir þurfa að sína mér þetta í fleiri leikjum og vonandi bara að þeir geri það, því að það svolítið langt í að við spilum við á aftur, þannig að þeir mega alveg fara á flug mín vegna og tryggja sæti sitt bara í fyrirumferðinni.
Maggi, það voru ekki margir í byrjunliðinu hjá Fúlan til dæmis, ég var greinlega langt sem að við spila fútbolmanager, ég þekkt ekki mörg nöfn í þessu Fúlanliði, nema þeir hétu meira að minn allir ríti eitthvað sko.
Já, það var alltaf, þú veist það sem ég fannst alltaf, því eiginlega eini leikmaður sem þeirra var svona bætt við sig, var alltaf Palinja, það var frábært, jú, það var hann góður, bara strákur sem var hann að tala um, við vorum talað um fyrir nokkrum árum og varum hugsanlega að skoða hann, mér fannst hann yfir bara mörg vellum, þetta mítur og veitthvað alltaf, gerir mér alltaf mjög vel í því, bæði mörkin eru okkar varnamistök, Trent gerir alveg barnaleg mistök og Alisson á verja, þetta er ekki flókið, bara ég horfði á þetta aftur í dag, þetta er fótavinnu Alisson sem er nú eilt hans besta er alveg hræðileg og hann er komin á raskatið og fer með skalla á nærstöngina, þannig að átti markmaðurinn og svo býr hann til fiskaranda víti, en leikmaðurinn sem við réðum ekkert við var Palinja, hann braut allt upp í fyrirhálfleik og hann einn var að pakka miðjunni okkar saman, þannig að svo hafa það nú erður greinlega sáttu sér leikmann í dag og er að bæta einhverju við sig, en ég held að, svo Steini segir, að hérna bara vonandi verður þetta ekki það sem telur í lokin, því að ég held að Fulham verði já í þessum næstu þremur en þá ég held með það við það en ég segi svo Steini þeir voru það var ekki taka frá þeim að þeir voru öflugir og það eru þarna leikmenn sem eru með gæði og þessi tveir þarna Palinja og Mitrovic virkilega skínu og voru tveir bestu menn vallarins þarna á laugardaginn.
Svaka förum í skoðum aðeins leiki hérna í fyrstu umferðinni hina leikina það þetta sko ef þið fyrir stuðningsmenn annað leið þá getum við líklega keypt líka búningan ykkar í og útarja fyrir það en hver myndi vilja það kaupið bara Liverpool búningin þó þið haldið ekki eins með Liverpool sko það bara klárlega málið Arsenal byrjaði að föstudaginn tók Crystal Palace 2-0 Bournemouth nýlegarnir þeir unnu Gerrard og félagi í fyrsta leik Newcastle tók Nottingham Forest hinna nýlegarnir einu nýlegarnir sem töpuðu leik Tottenham kom tilbaka móti Southampton frammist að það sem ég hefði svona vilja sjá Liverpool menn vera að taka Everton þeir tapa á heimavalli fyrsta leik og eru menn þá meiri meiðsla vandræðamöldinu við og hérna United tapar illa móti Brighton þetta mikill talaðum við erum kildur í magan og svo er þetta sittilið nokkuð skeri en byrjum bara þar steini á sittiliðinu þeir, ég myndi segja þeir eru að teki vestam nokkuð neðan ákvæðin sem að vildi sjá Liverpool ganga frá Fulham
Já, ég meina klart mál maður hefði vilja það svo sannarlega vinna bara þægilegan 2-0 sigur ég sá nú ekki leikinn frá Atilöðan en mikið óskaplega fannst mér talandi andlis í Liverpoolinu, hvað köllum við þá þetta sem að vestam sýndi í þessum leik? Þeir höfðu akkurat enga trú á verkefninu og komu bara inn í þennan leik bara tilbúinu að láta leiða sér til slátrunnar og maður hefði haldið líkt og með Liverpool, vera farandi inn í fyrsta leik, vestam búinu að vera styrkja sig í sumar, eru búinu að vera nála þessum toppakka, þeir bara... Þeir ætluðu aldrei að spila hennar leik. Þetta var hræðilegt.
Virkaði ekki svo fyrsti leikur tímabils á heimavalli vestanskilur.
Þetta var alveg, sko, það er, við erum svektið með andlesi okkar manna á útivalli gegn nýliðum í fyrsta leik. Hvað hefðu við sagt ef að við hefðu mætt á heimavall á móti hérna einhverju svona stóru liði í fyrsta leik? Þetta var bara galið að horfa á þetta og bara... talandi að þurfa að horfa í spegil og skamma sína þess að þetta var ömurlega framistæði frá þeim og auðvitað er City og ég er ekki að tala City niður. City er bara stórkostlegt fótboltalið, við höfum margoft séð og við höfum margoft farið yfir það. En það er algjör óþarfi að leggja svona grúfu fyrir framan og bara bjóða mönnum bara velkomna inn.
Hann er helvíti, hann er sker í normaðurinn allavega.
Já, mér fannst sitt í allavega, það sem að mér fannst eiginlega erfiðast í þessu er það að sitt í komið taktíks tvík sem ég hef aldrei séð sem að mér fannst þýða það að sitt að vestan bara spóluðu og það var, þeir eru að spila 2-3-5, þeir eru farnir að sækja. Það sem að bakverðinni voru að leysa og Walker og Cancelo voru bara að skipta kanta, ég aldrei séð þetta áður og þetta er annarkort masterstroke sem að maður hefur aldrei séð stundum virka þau það sem alltaf gerist núna er það að menn geta sest við vídjóan því það voru skilin eftir rosalega mörgsvæði og veist, þetta var alveg þannig að Kyle Walker hljóp í gegnum miðjuna til þess að fá bolta frá vinstri bakverðinu og skildi bara svæðið sitt eftir sem þýtti það að þeir voru alltaf með yfirtölu inn á miðjunni og svo þegar að hérna vængvæðurinn átti svo fara eldan inn þá droppaði bara til Brunni eða Gundogan inn í svæðin og hafði þá endalausan tíma og pláss það var rosalega djart og mér fannst sitt í bara pakkaði þeim saman það var bara þannig og ég held að vestam voru náttúrulega reyna að spila eitthvað program sem náttúrulega öll einn gera City er kannski nákvæmlega það er bara að vita þallir ef þú ætlar að vinna City einhvern veginn þá þarftu bara að leifa þau að vera með boltan standa aftarlega og hérna reyna að breyka hratt Vestam náði því aldrei það var hérna smá kafli setni áleik þar sem að Declan Rice fékk fínt skotfæri sem að þeir höfðu skorað þar upp úr þessu kortir þar sem náði einhvern tökum en mér fannst City því viður og það er kannski það sem mér fannst líta veita vest út um þessa helgi því að mér fannst við ná að höndla þá á hérna í góðgerðarskyldunum en þetta var erfiður útvöllur og ég held jú, ég er alveg sammála því að þeir svo sem að virka ekkert mikið líf í þeim en þetta var svo reynda tekið fyrir með aðsjöfljóðan hátja Sky á sundarsmorgunin að þetta er eitthvað sem að bara þýtti það að Vestam unnu aldrei boltan fyrir á sínum vallarhelmingi og það bara gengur ekkert á móti City. Svo náttúrulega, þú veist, auðvitað gat maður brosað þegar þessi strákur skaut í slána af marteknum, en hann náttúrulega taka til sín þessi normaður og bara þessi ágætu vinur okkar þarna sem við Steini hittum fyrir Karlingustleikin. Mikið vonaði að þeirra verið rétt fyrir sér að hann spila aldrei nema rétt yfirlega helming leikjana því að þú veist, þetta þýður þetta bara það núna að City geta verið með manninn í boxinu og sem að er að klára. Og hérna en það var kannski það sem ég varst vestan helgina var það hversu að því maður svona einhvern veginn gaf sér smá von það að þetta eitthvað hyggst hjá þeim og þeir myndi einhvern veginn spilast í gegn en þeir tóku þennan leik bara og snýtt honum
Já, sko, horfðu bara hvað var að eftir 25 mínútur þá var vestan búinir að ná 25 sendingum í leiknum og móti 190
og hvað 200
Já. Og það var það sem ég varst akkur að gerast þarna sem að gerist á þessum pakka var það sem City gera þeir taka þetta Barcelona dæmi og eftir þegar þessi tölfur er komið upp þá var City ekki upp eiginum held í eitt skot á markið skilji það þú veist þeir voru bara þreita þá þetta var bara svona svo veist, bara þust köttur að leika sér á mús einhvern veginn þust man ekki hvort það var eitt eða tvö skot þessi tölfræði kemur upp þá fara að tala um þá ég man þá sagði lýsandinn sko en þetta er ekki skilast í neinu hjá þeim og þetta er einhvern veginn það sem að þeir gera þeir einhvern veginn hvað segja þeir svona svæfa liðin sko
öðruvísi heldur en í okkar hvað ert að gera á vellinum Maggi ef þú nær 25 sendingum á hálftíma
þá þeir ná aldrei að klukka þá Þeir voru bara með boltan og þeir leystu bara upp. Þannig voru kannski bara 6 á móti 3
vestanum. Það var líka út af því að það var engin áfergjæðum. Það var ekki tungur, það var ekki engin barátta, það var engin að berjast boltan að þetta var hræðilegt. Það sem ég sá allavega.
En ég renni ekki að tala um talandum hræðilegt. Ég ekki viss um að mann enn að horfa á þessa City leiki mikið í
Nei, ég sammála því.
Vetur, ekki lendi í fyrra heldur en hérna jú það mátt eftir stundum inn í einn og einn en líka þú veist United þeir eiga núna Brentford úti í næsta leik svo kemur Liverpool heima Southampton og Leicester þetta er svona allavega prógram og þeir byrja á Brighton heima menn þetta er talandi um að vera kíldur í maga maki þetta er rosalegur skellur að tapa þarna fyrsta leik og hérna þarna erum við að tala um alvöru reiði og þeir verðast með heldur betur með panik í gangi á leikmannamarkanum yeah. til að bæta nú búningsklefa sem virðist að vera hress fyrir
Já, þetta var ég hérna að því að ég hef lítið náð að horfa fótbolta síðustu fjóra vikurnar þá ákvæði nú að reyna nýta mér það var svona tiltölulega róleg helgi og ég gat legið í sófanum og horft á bara sá held í öll þessi líð þarna í kringum okkur alveg frá Arsenal á föstudeginum og alla leið. Þetta er bara United er bara sko bara nákvæmlega á þeim stað sem að við erum búin að vera að tala um. Það er svo margt að hjá þessu liði og það var rosalega mikið hrósa Ten Hag fyrir það að hérna bekkja bara Ronaldo, hverju skilaði það?
Nýmættur til æfinga?
Ég skiptir engum, hverju skilaði það? Það er rassolt að flagga rangstæðan sem var svo ekki rétt rangstæðan, að markmaðurinn bara varði frá breyta þar, 3 mínútur möttur að koma inn á. United er bara ekki með leikmenn til þess að halda Ronaldo á bekknum. Það að vera með Christian Eriksen í striker, hverslags barnaskapur er það og bara nákvæmlega það sem við höfum verið að staða tala um hvernig ætlar að koma Bruno Fernandes og Christian Eriksen í sama lið þeir verjast aldrei þú ert með lélegustu bakverði bara Íslands eða Englands sögunar hvernig ætlar að gera þetta þessi argentinski strákur virkar náttúrulega bara alls ekki bara sorry þannig að þú veist Brighton mér fannst Brighton ekki einu sinni verið að spila að sinni eðlugu getið, jú, þeir eru fljótir að sækja en þetta var engin dundur leikur af Brighton mennur að, þetta er kortir það er búið að encouragement að sjá United spila, ég meina, hvað er þetta að tala um þú veist, það var, Fernandes fekk skot af tegnum og svo gerist ekkert sóknarlega, bara ekki neitt og þú veist að það að stilla mínu manni McTominay og Fred inn á miðinni og þá var þetta að fara að sækja á þessum fjórum mönnum sem var bara, er ekkert að virka þannig að, þú veist, þetta var alveg galið og bara fyrir leik var þetta hæpið á ensku þjóðunum að bara he showed courage og svo er það bara baulað á hann í leikslok þetta er bara þannig sem það er þetta lið er ósamsett og besti fótboltamaðurinn í liðinu þeirra hann bara ef þeir alltaf vinna einhverja leiki þá verður hann spilar frá byrju næst sko. Það er bara klárt því að þú veist þeir eru senderslausir þeir eru allir að spila sem stöðuna þetta var bara bullopina þeir áttu náttúrulega sjálfsög að fá þessi víti alveg rannsóknarefni þessi vardóm ekki að slæði því það sem að Martínis bara hleypur inn í bakið á hann ég veit ekki hvað eða var til eitthvað stónvól víti mínu viti það var það sem að var í gangi þarna sko. þannig United og gera sjálfsmark.
Þeir stuðnismenn United, stuðnismenn United sem ég sá skildi ekki einu sinni.
Nei, þetta var 100% vídeo, ég meina
og þetta var og raunni seinna gula þá líka sko.
Algjörlega, þetta ofboðslegt klaufamark, þú veist, ég meina markmaðurinn alltaf þú veist það bara hann kýlir hérna í vindinn og svo rauna þeir sér þetta saman Brighton-menn. Þú veist, við fekk United færi eftir það. Ég þetta sá ekki síðustu 4 mínúturnar af leiknum, en ég gat ekki séð það úr highlightsinu um kvöldið. Að þeir hefðu fengið færi eftir það komast 2 undir og jú, einhver hávaði á vellinum og þeir heldu boltanum. En þetta var alveg vita vonlaust og bara það heldur ekki þetta dæmi Erik ten Hag þarna vegna þess að ég var sammála Neville í viðtalinu þetta leika. Hann er ekki að fara að fá neitt og þetta náttúrulega þetta bara hlægilegt sko. Það bara taktu þetta allt og margfaldaðu allt klúðrið þeirra með Falka og alla þessa gaurar og Kalló eða hvað það þú veist. Það bara alveg bara búið sko.
Ég er enda að spáði það með steinni, heldur að Arnautovic og hérna Rabiot sem búið orða núna í þessari viku í Masterund, fyrsta lagi sko af hverju gengu þeim svona rosa litla að kaupa leikmenn og eins með þessa tvo sem eru nú sko þekktir bara af þeim leikmenn sem eru að spila þetta svo miklu vandræðapjásar, ég hefst, væri ekki bara betra fyrir hauka fá það á í augaverk og taka á þessi almennilega vinnu.
Bara í hellulögn, ég heldur væri góður í hellulögnja þessi, þeir bara hafa þá ekki sama teiminu held ég held að þeir gætu bara rétt í átökum sín á milli. Nei, þetta ég horfði ekki á hana leik og hérna hafði bara akkurat svona cirka 0 áhuga á því en það bara sýnir desperationuna sem í gangi þessi nöfn sem verið að orða við hérna Manchester United þessa dagana. Hann skilst á Sky Sport að þetta sé mjög langt komið með Rabiot. Það búið að neyta einhverjum tilboðum í Arnautovic, síðan þeir líka reyna við einhvern hérna, spánverja, nei, hérna, argentínumann hjá Betis, einhvern 28 ára gamlan, þeir eru alveg komnir, sko, við höfum oft talað hillur og leikmannakaup og við viljum helst bara vera kaupa úr efstu hillu og liða kaup úr annari hillu. Ég held að þeir séu þriði eða fjórðu núna, þannig að ég maður bara botnar ekki hversu óbóðslega erfitt þetta að því að þeir eru ekkit fyrsta stórliðið sem að lendir í því að detta aðeins niður prófíl. Þú ert með pening og annars slíkt og þú ert yfirleitt að ná mönnum til þín bara með því að bæta þessi launabakkan en þetta verðist vera algjörlega ótrúlega erfitt dæmi hjá þeim að ná til sín alvöru leikmannum og ég var ekki beint bjart sýnt ef ég var í stundinsmannur mannstrúna þitt
Alls ekki Haldi að þetta sé eitthvað prógram hvað sem mikil þjáningar hægt að fá yfir sig en hérna
En talandi þetta bara, sko þá alltaf fannst mér alltaf bara helgin byrja á liði sem að er með plan og ég var ennþá sannfærður að því erum að tala með spána okkar, ég ennþá sannfærður það að Arsenal eigi að dreiga gott tímabil, það þeir lítu bara virkilega vel út og bara og talandi orku, fyrsti hálftíminn í Arsenal á móti Palace var náttúrulega bara, já, bara, þú veist, bara virkilega svona statement á þeim, hvert þeir allir sér að fara og Gabriel Jesus var alveg bara að snerta hann enginn á vellinu, þeir enda náðu ekki að nýta sér færin sín og Palace er náttúrulega ólsegt lið og voru svo sem ekkit út úr leiknum. En sko Arsenal voru virkilega sterkir þarna og bara voru bara já voru pressa vel voru að sækja á sko mörgum fljóti til baka þessi hafsend sem þeir tóku til baka frá Frakklandi svo englendir að gera bara kalla nýja Van Dijk eftir einn leik hann er kannski eins og alltaf vill vera á Bretunum fyrir sögnirnar aðeins og undan rennur í leikanum en hann var frábær og bara þú veist þetta Arsenal lið svo fremur sem að þeir lendi ekki einhverju meðslum eða einhverju högtíði. Ég heldur verði klárlega mjög nálægt og því að verða já, ég er ekki mjög nálægt. Ég held að þeir geti staði hygglust upp í topp fjórum og farið að svona stríða liðum í bæði Evrópudeildinni þarna og bikarkeppnunum. Já, þetta talandi með United sem algjörlega hauslaust plan og ekkert plan þá var margt gott að sjá í þessum Arsenal leik sem að ég held að að vinur okkar í Arsenal geti alveg Arsenal þjóðinni geti bara verið bara nokkuð spenntir yfir
ekki sama sagan hérna og verða heldur bara svartsýnni með hverju vikunin stuðningsmenn Everton Steini, erum við fann að breyta spá þar og setja það fall þetta ekki að tapa heima móti Chelsea í fyrsta leik, það kannski ekki engin stór skandall en ekki tveir líkilmenn held ég í viðbótið meðslum og ekki leikmann og markarinn eitthvað mikið skarri á þeim voru ekki reyndar Liverpoolmaðurinn Connor Cody að fara til þeir í dag ég held að það sem eru staðfest
Já, þar fór hann út á sakramentinu eins og mér líka
Algjörlega.
Eins og mér líka hann vel við þann dreng og hérna alltaf skemmtilegur að hann fór þarna með ferilinn endanlega Jú, þeir eru búin að vera þeir voru mjög óhafnir, mistu tvo varnamenn út með meiðsli, annan bara fótbrotinn og hinn óvís hvenær hann verður komin tilbaka Þeir voru held ég að tryggja sér eitthvað hérna, varnarsinnaðan viðjumann og jafnvel annars líkur á leiðinni. En klárt mál þeir eru án Calvert-Lewin handa frammi og það er ekkit...
Þetta er líka allt eitthvað sem þeir áttu að vera búnir að gerast þeirni, þessi leikmannakjörn sem þú tala um.
Sko. Það er ekkit hérna, alvitað að leikmannaglugginn sé þennan tíma. Það er bara, þú veist að það eru svona síðustu dagarnar og vikunar þar sem hann rauninu opnar. Þetta er alveg stórfurðulegt hversu lengi menn eru í þessu bæði. Skilum maður það ekki út frá þeim sem eru að bæta í liði sitt og ensíður þeim sem eru að láta mennina frá sér og eiga eftir að finna replacement. Glugginn er búin að vera opin allan hann tíma. Hvað er menn búin að vera að gera? Í alvöru tala. Þetta er algjörlega...
Á alveg við nokkur lið.
Alveg bara hellig.
Er Lampard í heitast að sætinu eins og staðin er akkvart í dag, myndu segja það stinni?
Ég held að ekkert sæti sé orðið sjóðandi heitt, ég held að stundinsminn Everton gerir sér alveg grein fyrir því að hann er með alveg bara hundslakan leikmannahóp og eitthvað sem að fekk upp í hendurnar, en þetta lítur ekki vel útfyrða og ég sá nú ekki þennan leik
út af því að tilfinning þín fyrir þessum stuðningsmannahópi hann er svo reasonable og eðlilegur
þeir eru mjög nálægt hjarta mínu eða einhverjum öðrum líkansparti en það sem ég hef lesið þetta þá voru Chelsea ekki samfarandi heldur þannig að ég held að Lampard hann fær alveg tíma þarna og ég meina ef hann er að bæta núna einhverjum fjórum köllum í hópinn, sérstaklega svona varnarlega séð, þá getur hann alveg gert þetta einhverjum svona pirrandi varnarliði sem að getur pakkað í vörn og beitt skyndisóknum. En þetta er bara ekki góðu leikmannahóp frá að til lög. Það er bara þannig. Það er engin svona virkilega standátt leikmaður í þessu liði sem að svona... myndi vera að hoppa inn í liðin hérna í öfru hluta deildarinnar.
Sammála því, alveg sammála því.
Chelsea liði líka áhugavert vægi að þú veist þeir hérna Sterling byrjar upp á topp hjá þessi dæmi og þeir virðast vera hérna Werner virðast vera að fara aftur til Leipzig bara og hérna þeir náttúrulega leikmennir svo Gallagher kemur inn á og þessi Cucurella frá hérna Brighton hann kemur inn á af bekknum strax í fyrsta leik sko.
Já, ég held að Chelsea voru alls ekki að neitt ekki, ég horfði þetta líka þennan leik, sko, þeir sko, voru alls ekki að sína neitt glansleik, Koulibaly reyndar var frábær, var leiðið að sjá það, hann var alveg stóð sér alveg ógæslega vel hérna Chelsea alltaf verið að Everton alltaf verið
að stoppum satt aðeins mikið, hvað er vont veður hérna á Íslandi að sumri til eða þú þarf að horfa meira sér á Everton leikinu
Já, nákvæmlega, það var ekki gott það er hérna alveg á sundinu, alveg átt okkur á því en það var sérst Koulibaly alltaf þeir eru alltaf auðvitað voru þeir svolítið að spila en hans styrkleika var að spila langa boltan hann skallaði svona 50 bolta frá eitthvað en Chelsea var ekkit, mjög samanlega sko, þér í því, að Chelsea var ekkit að spila á einhverjum þeim hæfileika og styrkleika þeir væri á einhverjum rosa stað þetta þessi Cucurella reyndar kom mjög sprækur inn í en á móti var alltaf bakurinn sem hann leist af sennilega besti maður þeirra fram að því þannig að þeir eru með tvo góða vinstri bakur þeir en margt annað einhvern veginn sem að er sérstætt á skrítið þannig að ég svona eftir þessa helgi þá hérna fannst mér sko Arsenal sólin og þetta Tottenham kannski ekki alveg markað þeir alltaf spila á móti Southampton liði sem einmitt er eitt af þessum liðum sem að Steini vísaði á hann hafi ekki keppt einasta leikmann og eru bara með sama leikmann hópa í fyrra sem er alveg galið þannig að það var kannski fyrir síðan Tottenham myndi bakka þetta upp en mér varst að það móti Chelsea kannski svona með okkur er það lið sem að kannski var á mesta brasinu og einhvern veginn rosa erutt einhvern veginn að sjá hvað þetta var þetta hefði getið verið 0-0 leikur það er bara þannig að þetta víti sem að Everton fær á sig er algjör aulaháttur sko bara heila tóknun varnamanns og Chelsea var ekki að fá nein færi og fikk búin að reynda að gefa þeim mark sem Störling var að flata rangstæður yfir en þetta var svona algjör 0-0 leikur þessi Everton Chelsea þegar tveggja liða sem voru bæði frekar ósamansett sko.
Ég er þetta séða núna líka að ég er að gefa hann kredit fyrir að setja hann loksins Conor Gallagher inn og hann kom þegar ára 8 minntu búinur upp á tíma ég séða núna þetta fór í ykkur vitleysu en hérna þessi yfirferðstinni endur með dagins fyrir utan England á nýjustu fréttum af þessu Barcelona fjær sko þetta verður þetta bara vera einhver sagan endalaus og þeir eru rauninni bara það sem þeir eru að brasa núna virðist vera bara verra heldur en hérna bókhaldsbrellur Manchester City þeir eru víðsvitandi og svo virkar svo aulalega að reyna að svindla kerfinu meina við getum bara miðað við þessa fréttir og allt þetta sumar þá getum við bara verið að horfa í þetta Barcelona lið og hérna þetta fyrirtæki sé bara fari meiri vandræði heldur en að ganga illa fótbolta geti ekki keypt leikmenn þetta bara spurning hvort að reksturinn hérna hvort þetta sé bara fyrsti risin sem getur verið að fara yfir sko.
Já, það eins og hérna einhver orðaði svo skemmtilega á Twitter að hérna að þeir eru bæði svona móralst gjaldþrota og hérna fjárhagslega gjaldþrota og samt halda þeir áfram og veistu, ég hef nú nokkur sinni talað það að ég var nú svona eða var eitthvað annað liði í heims fótboltanum sem ég gat titla sem mitt lið, þá var það allat í Barcelona. Ég hef lengi dáðst að þessu félagi bara La Masia og öllu í kringu það.
Og mjög margir með þeir þar í gegnum tíðina.
Algjörlega og bara fallegur og skemmtilegur fótbolti og flottur leikvangur og flott uppeldistarf. En það eru orðin nokkuð mörg ár síðan að maður fekk algjörlega bara svona upp í kók af bara vinnubrögðum í kringum þetta Barcelona lið eða félag og þeir eru náttúrulega búin að taka steinin úr núna með hvernig þeir eru búin að haga sér í kringum allt þetta hérna fjárhagsfíasko og hérna hvað þetta heitir forsetaskipti
er þetta ekki rétt skilið mér þeir sem sagt þeir selja þetta 517 milljón evra sem eru nógu uppað sem selja eitthvað sjónvarsréttindi til 25 ára og kaupa svo sjálfur hlut í félagi utanum kaupa á hérna 25% hluta í þessum hérna hluta þannig að þetta er bara bókhaldsbrellan og það er einhver 150 milljónir inn í þessu og hérna þetta gera til að virðið sé herra sem að félagið er að keipta á og svo fá þeir í baki virðist vera samkvæmt þessum fréttum að fyrsta lagi er ekkert að gera ráð fyrir þessum peningjúti, þetta er bara frá þeim sjálfum og þeir þurfa svo borga skatta
sko,
fyrir þetta nýja félagið.
Ég skildist alltaf, ég hef ekki nefnt að lesa þetta í detail varandi Barcelona, mér finnst þetta bara svo ógeðslega astnalegt dæmi að ég hef bara ekki nefnt að eyða miklum tíma í að kynna mér þetta í þaula en alltaf það sem að las var að deildin setti stopp á þetta. Þetta væri ekki nýtt fjármagn að koma inn í reksturinn. Þetta væri bara verið að velta þessu á milli svona...
Reynda verið slag líka standa töluvert fastar í lapjöndan heldur en úrvarsdeildin.
Það var það sem ég ætlaði að segja. Það er bara gaman að sjá. Ég meina, Barcelona er annar af tveimur stórum risum í Englandi. Þú sægir ensku úrvarsdeildin aldrei gera þetta. Stíga svona fast í jarðan. Þeir eru bara búin að segja bara, cut the crap. Við sjáum í gegnum þetta, þetta er bara ekki í lagi og að enska úrvalsdeildin skuli ekki vera löngu búið að stappa niður fótum á bara, þó það var ekki nema bara svona eitthvað sambarlegan hátt, ekki svona fast kannski, þetta maður býst alls ekki við því, að þá værið að horfa svolítið öðruvísi umhverfi, en þetta er bara ógeðfellt að fylgjast með þessu og þeir eru að rúa hann í leikmönnum og eyða peningum hægri vinstri, gjaldþrota félag og eru á meðan að hérna, reyna að henda út leikmönnum, reyna að láta að lækka launin sín bara eins og Gary Neville sagði bara akkur er ekki ykkur leikmaður búin að taka það fyrir dómstóla og bara hérna, klára þetta mál. Bæja munn hér, maður skilur þá alveg bara fullkomlega, þeir vildu fá Lewandowski borgaðan bara á borðið af því að þeir eru ekkit vissir að þetta félag verði til eftir 2 ár.
Já, og það er bara og það sem ég hlakka til að segja bara sko hvaða leið hvort að þetta hefur ekki einhver áhrif á alheimsfótboltann með allir virðingu fyrir Manchester City ef að Barcelona verður bara tekið út af sakramentinu og spænska deildin að það er að fara að ganga hérna undan því að allir í alvörinni að hafa þá hreinu að sko þeir komist ekki upp með þetta sjannigan sem að við vitum alveg í gangi bæri á París og Manchester City bara það ekki eins augljóst eins og þetta þeir var ekki að fela þeir rættu í sjálfum sér sko það þá ekki þannig að einhverstaðar sko í bara í kosti það spænska þetta með deildin eða aðrar deildir sig herðu hérna menn komnir með ákveðið fordæmi það náttúrulega gjörsamt út í hött að gjaldþrota lið geti bara gert samninga og keypt alls konar leikmenn fyrir fullt af peningum veist, og það á að stoppa það og þannig búið að gera það það þá kannski einhvern veginn þannig að menn séu kannski að hugsa með sér heyrðu, já ok, þetta er aktuali bara er hægt það aktuali hægt að stoppa einhverja spillingu ég get ekki að segja verðið þannig en það verður rosa skrítið fyrir það Barcelona lið sem verður mætir leiks í meistardeildinni í vetur ef að þeir fá ekki þessa leikmenn sína og verða settir í banni þar bara en alvöru að hætta því að þessi hver að fá bara ekki spillefi það bara þetta er komið það langt að þetta bara spanska deildin segir bara gleymið þessu og þúst þeir finna ekki 200 milljónir evra á morgun sko eða 300 eða hvað er mikið sem þeir þurfa það þá ekki bara þannig að það sé heyrðu bara þetta þannig þúst þá þurfa menn að taka afstöðu vilja menn gera þetta eða vilja menn ekki gera þetta Barcelona það mikilvægt fyrir evrópuboltann að menn ætla bara beygja reglurnar ef það ekki þá ljótlega ekkert lið á þeim stað og ekkert á að vera á þeim stað og bara það það sem ég hlakka til að sjá hvort að þetta hefur einhverra afleiðingar eins og Steinar að lýsa og í ensku deildinni eða í hóðum liðum og löndum þar sem að svona sjannikars undirborðsvinna er bara alþekkt og vitið bara þar ég sé svo Steini maður nennir ekki að velta þessu fyrir sér en maður einhvern veginn eigir smá vonum það að þarna hafið þeir verið stoppaðir og það sé þá kannski hvað sé heyrðu já það í aktuali hægt að stoppa svona en hvort það verður kemur svo ljós
heldur að menn fari kannski að skoða eða hvort að það bara geti staðist að Manchester City sé tekið hæsta fótboltalið í
nákvæmlega
á Englandi og nánast í heiminum bara eitt fyrir og bingo
þeir eru svo stóri ég held að þeir eru að selja ykkur 3 milljónir búninga bara á Cayman Island sko, já Það er allir ferðarmeldin það köpi búning sko. Þetta verður áhvert að sjá hvað gerist út þennan mánuð þetta Barcelona eins og segja hefur lítið tíma og þú veist það spurði hvort ykkur knarpið niðurveld spilt og þeir eru reyna að grípa ykkur inn í til að hjálpa þeim að veit ekki en líka allavega enn sem komur og allur málflutningur þeirra hefur verið þannig að þeir standar við lappirnar og það er alveg 18 önnur lið í spænsku deildinni sem er ekki til í að taka öllu sem að Barcelona Real er að reyna að tróða upp í þau þannig að við skulum sjá hvernig það fer það er, tökum lokakaflan, það er Crystal Palace um næstu helgi og hérna Liverpool verður nú líklega 5 stigum frá efsta sæti þegar þessi leikur hefst og Thiago er frá núna líklega fram, svona meira minna fram að HM og Keita hann að koma inn í staðinn og Jones hann út þennan mánuð, Diego Jota út þennan mánuð, það eru, ég held að þessi staðan okkur núna einhverju 10 leikmenn á meðslanist og það er ekkert að fara að breytast endilega næstu vikundar og frekar líklegt að það fara í hináttina, bara áður við spáum í þessum palansleik, Maggi, er líklegra núna, heldur en fyrir helgi, Liverpool kaupin til dæmis miðjumann, fyrir lok gluggans, er þörfin orðið þannig, veist, það var nýverða baunaði og kloppa og Twitter umræðan er náttúrulega skrúa hann upp í sko, 300.
Já, sko, ég er alveg sammála klopp í rauninni sem hann segir að þú veist, það er ekkit endilega veist, við það, panic buy er bara ekki til í bókum Liverpool, en mér finnst þetta ekkit endilega lengur en eitt panic buy við erum bara að horfa á þetta og það, veist, þetta væri ekkit mikið mál ef Thiago, Keita Ox, skilur mig þessi þri leikmenn eru meðslapjessar þetta eru allt leikmenn sem að missa út allt of mikið af leikjum og Curtis Jones var líka tölvert meittur í fyrra þannig að hann fór tvisvar sinnum langt í burtu og þannig er við komið allan að þrjá og mögulega fjóra að þessum miðjumönnum þannig að þegar hann klopp tala við erum með 8 miðjumenn það er bara ekki rétt og það er bara alveg spurningin veist, menna, ég vil ekki kaupi engan það er konast hávara fréttur um Matheus Núnes hjá Sporting sem er flottur leikmaður Jude Bellingham sem er flottur leikmaður á næstu árum, þú talar Hendo áðan hann er verið 34 ár í vor Milner er 37 ára, við höfum alveg efni á því núna
hvað sem eru Hendo 34 ára?
Er ekki 34 ára næstan ára, er ekki 33 ára þessu ári? Ég held að það sé bara
31 ás núna sko
en... Ok, þá ég er auðvitað, allan var að þannig að bæði Hendo og Milner minn Ox er að fara veist, ég myndi alveg bara heldur ekki að fara að stóla Keita sem ykkur framtíðamann, þannig ef þeir núna þú veist, eiga nóga mikið
það er pottet fleiri magi á listanum núna þegar heldur að Jude Bellingham sko.
Alveg pottet og þú veist, það var ekkert að því að kaupa Matthews Núnes og Jude Bellingham núna bara þess vegna báða á næstu tveimur árum. Því að þú veist, þetta eru Ox og Thiago eru farnir út. Við Keita, einhverjum ástæðan lítið er búin að vera með að æfa, þessi veikindar svo er einhverjum gríðaleg, hann var líka meittur í sumar. Þú veist, þannig að svo erum við með Fabinho og Henderson, við vitum það að Henderson spilar ekki þegar þetta mót byrjar núna eftir tvær vikur, tveir leikir í viku, allar vikur fram að HM. Þá vitum við að Henderson spilar ekki alltaf leiki. Þá vitum við að Fabinho spilar heldur ekki alltaf leiki. Fabinho er eitthvað búin að vera, mínu veitum við búin að vera, ég hef haft meira ágjör að Fabinho og síðustu kannski þennan leik og í vor, heldur en Henderson með þeim, hann hafa droppað tólti í standart. Þannig að það verður þannig að það sem Steini var að tala með hann, við munum þurfum að spila Elliot og mögulega Jones líka skilur mig í þessum leikjum sem að munum skipta okkur máli. Ekkert vandamóti Crystal Palace, ég að fara Chelsea leikinn í London 18. september, ég nenni ekkert að hafa miðjuna þar, Milner, Elliot, Carvalho, sko. Og það bara raunverulegu möguleik á því, við vel endum bara því núna í þessu hraðmóti fram að HM, að það vant okkur þrjá að þessum miðjumunum okkar. Og það bara ekki gott. En á móti, þá ég ekki að fara að láta
lífum. Við erum aldrei að taka Geir Spýringin í sömru, hann er tiltækur í...
hann verður sennilega settur í 25 leikum og hópið hefðis mér í dag, því að þess að geta uppfyllt einhverja reglur. En þú veist, ég myndi aldrei segja að við ætlum að fara að kaupa Arnautovits einhvern panikbæ, ég alveg sammála því, en ég held að það sé alveg í gangi hérna núna eftir þessi meðsli Thiago, að þú veist, að menn hugsi með sér, ok, er eitthvað sem við getum hraðað þeim kaupum sem við erum að skoða næsta sumar, og ég held að það sé vera að skoða það, en hvort það gerist, þú veist, Dortmund þarf ekki að selja Bellingham, við klárlega kostum nú rétt. Nú Sporting líka búið að selja fullt af leikmönnum í sumar og þurfa ekki að selja hann.
Máli með sem ekki, þessi lið þurfa sjaldnast að selja, en þegar kemur svona lið eins og Liverpool og setur ykkur alvöru press á leikmönn og þeir fara að setja press og vilja gera það, þá gerist það. Ef viljinn er nógu mikið fyrir hendi þá gerist það sko. Öll stórliðin kaupa leikmönn þannig sko,
og okkur ekki Liverpool. Það gerist ekki núna fyrir Palace leikinn og sennilega en svo þegar fer líða enda glugganum og menn þá er það alveg þannig að ég er alveg pottur dráði og Klopp er búinn að segja við erum ekkert með útilokað og hann sagði ekkert við ætlum ekki að kaupa neitt, hann sagði bara við erum ekki að fara að panikkaupa, öll transfer þurfa að make a sense, hann er búinn að tók kolkir á sínum tímaskilurum mig, það er ekki bein í mér sem heldur það nú séum hann að spóla í næstu skúfunum til að kaupa sér einhvern miðumann, það verður ekkert gert, en ef þeim tekst að þrýsta á leikmenn sem að þeir hafa verið að skoða, við vitum þeir voru að skoða hverju sem fóru til Real, þeir vitum þeir tekku á Bellingham en Bort Dortmund sagði að séða næsta sumar, þessi endalaus umræðum Núnes hjá Sporting, það er þannig að Liverpool hefur áhuga á honum, þannig að þú veist, ég held að það sé alveg pottið þegar þess að herðu, eigum ekki bara að taka hérna 80 miljur og henda í þessa leikmenn sem þarf núna frekarna bíða þetta í næsta sumar, en þeir kaup ekki bara hvað sem er, þannig að ég ætla alveg að segja bara what's in space allavega hann inn í mánuð, en ég held að það sé ekki búið að útiloka það.
Já.
Herri, þetta verður spennandi. Steini, Crystal Palace leikur helgina við hérna tókum þetta aðeins í byrju þáttar, en hvernig sérðu fyrir þér þá?
Alltaf ekki Steini að sjá það að sigla þessum stígum heim?
Jú, ég hef verið lokað í hellinum helgina, neða á mánudaginn.
Nú, hvernar er brottverð?
Bara á laugardag og þegar mennur...
Mánudagsleikur.
Hefur þetta ekki mánudagsleikur, Steini?
Jú, mánudagsleikur.
Já, ég hef aldrei náð því.
Mér hef nú...
Skrítið leikdagur.
Bara einu sinni náði áður, en hérna, ég hef heldur aldrei farið á fyrsta heimaleikin á tímabilinu. Það er reyndar alveg nýtt fyrir mér, þannig að það verður gaman að prófa það. Spáir 27-28 stig að hitta í Liverpool og mikið afskaplega mun ég ekki sakna þessara veður blíðu sem að
er ekki spáð tveggja koma að sjösti að hitta hérna hjá okkur.
Þið verðið komnir í föðurlandið hérna á meðan. En jú, þetta verður, ég allavega krefst þess að við sýnum aðeins meiri dug og þor í þessum leik að móti Palace og ef þetta var ekki slap in the face fyrir leikmannahópinn þarna síðasta þá veit ekki hvað þar til, þannig að ég rekna með góðu feedbacki núna.
Hvernig reknar með byrjunliðinu?
Ég rekna nú með Konati meittan að þá ég henni vona að aftustu fimm verði bara eins, það verði bara búið að lesa svolítið vel yfir mönnum. Ég ætla að tippa á að Elliot kom inn í liðið og maður veit ekki stöðun á Keita, hvort að hann sé klár, ef hann er klár þá gæti hann komið hann inn, þannig að ég ætla að tippa á að hann haldi sig við Fabinho sem aftastan og að Elliot kom inn á miðuna með Hendo. Keita verði þá fyrstur inn á back. Ég trúi því að treysti að Núnes starti sinn fyrsta leik í hérna ensku deildinni með Díaz og Sala.
Hann er búinn að sýna þessum tveimur leikjum og það er bara gjössalega ekki eftir neina að bíða.
Bara inn með hann. Þannig að staðista spurningin í mínum huga er inn á miðsvæðinu. Bara hvort að Elliot fái sjansinn eða hvort að þeir telji Keita vera orðin kláran í slaginn. Það verður val á milli þeirra tveggja. Ég ætla að giska á Elliot.
Já, ég er sammála því. Þetta verður spennandi og ég ætla þetta lið sér nokkuð öfnilegt hjáður og líklegt. En Mæki, þú sást hennan Palace leika móti Arsenal, þetta er náttúrulega vont tap hjá þeim á heimavalli. Þú veist, það er náttúrulega leikur sem þú vilt ekki fara í fyrsta leika á föstaskvöldi, það er held ég nú þetta pallaslið verður alveg ofalega á þeim lista en hérna allavega þá góð ferði á Arsenal, hvernig slóðu þetta pallaslið það virkar eins og það endaði síðast tímpil er eitthvað búið að gera
þannig? Nei, pallas er klálega eitt af þessum liðum sem að Steini var að vísi á hann sem hafa verið afskaplega rólega á markanum og við erum að koma inn í viðtal þarna eftir leikinn og talaðu það að þeir varu á markanum og væru að skoða hvað þeir ætlaðu að gera. Þeir eru náttúrulega orðnir miklu betri í þessari leiðsynni að halda í boltan og þeir eru náttúrulega með leikmenn þarna sem eru sko drullu segir og minna Saha var mjög sprækur og þeir þurftu það er leikmenn sem að við erum alltaf átt pínu svona hvað að segja í brasi með finnst mér, við höfum verið svona í á þeim staðnum að vera aðeins að svona lenda í vandræði með þá, það hefur verið svona það með hann segja, það hefur verið svona kannski leikmaður sem hefur alltaf fiska menn með rauð eða verið að skora stöldu að mörkum út ykkur. Sko, það er alveg klárt mál og hreint og það þarf ekki að velkjast í neinum vafa það að við eigum bara einfalt að vinna þennan leik á heimavelli, það er bara mjög einfalt, þú veist, og sama hvort við erum að tala öllum leikstöðu hvort það eru vörninn okkar á móti sóknunni þeirra, miðan okkar á móti miðunni þeirra sóknunni okkar á móti vörninni þeirra þegar við erum alltaf bara miklu betri heldur en þetta lið en þeir aftur á móti voru, veist, mér fannst þeir standa af sér þetta álöf Arsenal og stóðu í 30 mínútur markmaðurinn var sprækur, veist, þeir eru alltaf með þarna svona þessi Anderson í vörninni er Anderson býsta góður, þú veist er þú veist lið sem að veist, Klein er ennþá í bakverðinum. Þú veist, við erum að tala að fyrsti maðurinn frá þeim var hérna Milojevic, skilur mig, og Will Hughes kemur inn á við leikinn. Þessi efnilegi strákur á miðjunni í ESE, náttúrulega langt að vera tilbúin. En þú veist, þetta er bara spurningum okkar lið. Þetta er bara spurningum það, hvernig menn kom inn. Ef menn alltaf kom inn með einhverju tjúti svo þegar við sáum þarna, þá er bara Palace sem er betra fótboltaleitur en Fulham. Það er engin vafi. Og Vieira hefur náð ákveðnum tökum á þessu liði. Þannig að þeir eru ekkert einhverjir muggar sem við eigum að labba yfir, en alltaf við eigum að vinna þá, það er algjörlega hreint
að
hreinu.
Ég er með lausnir á þessu Saha-dæmiðinu, Maggi. Ég var líka á heimaleiknum í fyrra á móti Crystal Palace og þá át James Milner Saha með húði og hári og bara veskin og öllu. Þannig að kannski bara sjáum við James Milner bara í bakvarðinum að ég þetta Saha í annars skipti. En ég held ekki.
Nei. Steini, hvað segja stuðlarnir, hver er líklegastur í liðbúliðinu til að fara í húsmiður eftir þennan leik? Aftur núna?
Já, hann er nú líklegur, en ég ætla að segja að Díaz komið til með að vera með stöngina inn núna, ekki stöngina út. Og
hann þarf þá að skora, Steini, hvernig spáir þessu?
Síðast ég fór fyrir rétt rúma ári síðan, þá önnum við 3-0 sigur. Ég ætla bara að tippa á endurtekningu á því, 3-0.
Ég ætla að vera aðeins slakar núna heldur en í síðustu viku. Ég ætla að segja, mér fannst takturinn í Liverpool var mjög ósáttu við hann og ég ætla að pallasliðið er erfitt. Ég ætla að færi 2-1 núna og við sigur á Anfield en þetta verður bara á það. Ég treyst að Steini, hvenær kemur til Íslands heldur?
Ég kem á þriðjudegi.
Já, ég treyst að Steini verði hás í guttkastinu á miðvikudaginn næsta.
Já, við erum að stóla það. Ég, hérna, þú svolítið stálstur á mér, hérna, úrslitunum einar, en hérna, því að þú tekur 2-1 og svo ég geti nú unnið þess að keppna okkar á milli, þá ætlum ég að segja þetta að vera eitthvað hálfskrítið að þetta farið 3-2, að ég held að þetta verða ekki nema einsmarsmunur, ég held að við séum ekki á alveg komnir á flugið aftur, en hérna, segjum 3-2.
Þetta er sokkur sem við erum alveg tilbúnir að borða sósulaust. Þökkum Egil Gull húsasmiðinni, Jó Óterja Öguverk og Solon Bistrobar fyrir að vera með okkur en ég held að þetta sé bara dagskráin í þessari viku og hérna það náttúrulega leikir helgina en Liverpool ekki fyrir en á mánudaginn Monday Night Football þannig að við komum ykkur tíma setna í næstu viku. Takk í þessari.